Armsad kuulajad, me jätkame täna Kristuse mäejutluse uurimist ja me oleme jõudnud Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki juurde ja sissejuhatuseks loeme siit esimesed 5 salmi. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe sul endal on silmas palk? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Alustaksin teemakäsitlust küsimusega, mis on kohtumõistmine? Kas see on mingi väline tegevus või hoopis mingi sisemine hoiak? Millistel asjaoludel me saame rääkida kohtumõistmisest kui sellisest? Mattiuse evangeeliumi 18. peatükis, salmid 15-18 on kirjutatud: aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võtta enesega veel 1 või 2, sest 2 või 3 tunnistaja suu läbi on kindel igasi. Aga kui ta on neile sõna kuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Tõesti ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Kas siin kirjeldatud tegevus, mida Jeesus kirjeldas, kas see on kohtumõistmine? Me üldiselt seda ei pea kohtumõistmiseks. Aga mis siis on kohtumõistmine? Minule kättesaadavas materjalis ei ole seda sõna tegelikult täpselt defineeritud. Ja püüaksime siis pisut nagu ise tuletada. Me teame, et kohtupidamine lõpeb alati otsuse langetamisega. Ütleme siis, et kohtumõistmine inimese üle on tema tegude, tema sõnade üle otsuse langetamine. Ja seda siis mäejutluse kontekstis eelkõige meie mõtete ehk meie sisemaailma tasandil. Meie sõnad on eelkõige meie mõtete vili. Sõnale eelneb alati mõte. Kui me midagi oma sõnades välja ütleme, siis me oleme alati selle oma mõtete tasandilt läbi lasknud. Ma tahaksin veel pisut siteerida siia juurde meie adventkoguduse piibli kommentaari või piibli sõnaraamatut, Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki kohta, ja siit ta veel laiendab nagu seda mõtet. Salmi 1 märksõna juures on kirjutatud: Jeesus viitab siin eriti kohtumõistmisele teise inimese tegevusmotiivide üle, aga mitte selle üle, kas tema teod on õiged või väärad. Ainult Jumal on pädev kohut mõistma inimeste motiivide üle, sest et ainult tema võib lugeda inimeste salajasemaid mõtteid. Mõistes, mis südameis on, armastab Jumal patust, kuid ta vihkab pattu. Kuid inimesed, olles võimelised otsustama välimuse või välise põhjal, aga mitte südame järele, teevad paratamatult vigu. Siin viitab Jeesus pigem vigade otsimise harjumusele, teravale ja tavaliselt ebaõiglasele kriitikale, mitte aga otsustusvõimele, mille abil kristlane peab eristama õiget väärast. Veel üks nüans. Kohtumõistmine tähendab mäejutluse kontekstis ikkagi negatiivse hinnangu andmist. Ja kui Jeesus selliste sõnadega oma kuulajate poole pöördus, mõistsid kuulajad taas hästi, mida ta silmas pidas. Tolleaegsete rabide õpetus kõlas järgmiselt. Kes on kalduv kohut mõistma oma naabri üle, selle üle on kalduv kohut mõistma Jumal. Lisaks õpetasid rabid, et on 6 asja, mis on head inimese jaoks. Esiteks õpetamine, teiseks haigete külastamine, kolmandaks külalislahkus, neljandaks vaimulikkus palvetamisel, viiendaks lastele Jumala seaduse õpetamine ja kuuendaks teistest inimestest kõige parema ettekujutuse loomine. Peab tunnistama, et see viimane 6. punkt kõlab tõesti hästi. Seetõttu tahaks korrata. Teistest inimestest kõige parema ettekujutuse loomine. Võiks arvata, et seda Jeesuse korraldust pole kerge täita, sest ajalugu on täis näiteid vääratest otsustustest. Mõni näide siia juurde laias laastus muust valdkonnast. Kõigepealt muusikaajaloost. Kunagi oli Moskva konservatooriumi direktoriks dirigent ja pianist Nikolai Rubinstein. Ja temast räägitakse seda, et kui tema kuulas ära Piotr Tšaikovski esimese klaverikontserdi esmaesitluse, siis ta oli pärast seda läinud Tšaikovski juurde ja öelnud, et seda kontserti on võimatu mängida. Ehk 2-3 esimest lehekülge on kõlbavad, ülejäänu sobiks prügikasti. Õnneks Tšaikovski ei hakanud ainsatki nooti oma teoses parandama ja tänapäeval me võime öelda, et Piotr Tšaikovski esimene klaverikontsert on maailma kontserdi lavadel ilmselt üks kõige tuntumaid ja mängitumaid klaverikontserte üldse. Nii et ütleme, direktor Rubinstein pani oma hinnanguga täielikult puusse. Teine näide. Teise maailmasõja ajal sai üks inglise õhujõudude ohvitser kuningalt autasu vapruse eest. Saanud autasu kätte ja seejärel vahetanud oma mundri siviilriiete vastu, läks see ohvitser koos oma sõbraga seda autasu ühte Londoni restorani tähistama. Ja kui nad seal istusid, astus nende laua juurde üks noor tütarlaps ja andis sellele ohvitserile üle valge linnusule, mis tol ajal oli tuntud kui märk argusest. Jällegi täielikult puusse. Vaevalt on sellist inimest, kes poleks oma otsustes ja hinnangutes kaas inimese suhtes alt läinud. Miks see nii juhtub? Mõned põhjused siia. Kõigepealt, me ei tea kunagi kõiki fakte inimese kohta. Inimese päritolu, perekond, inimese kasvatus, kool või koolid, kus ta on õppinud ja palju muud sarnast. Isegi temperamendi tüüp mängib siin rolli. Me võime vahel imestada, et miks inimene käitub nii rabedalt. Ja kui me teaksime, millisest tulest, veest ja vasktorudest on see inimene pidanud oma elus läbi tulema, siis me võib-olla enam ei imestaks, vaid oskaksime talle kaasa tunda ja suudaksime teda oma südames mitte paika panna. Me ei tunne sageli inimest, aga nii kergesti oleme valmis tema üle otsustama. Teiseks, me ei suuda oma otsustes olla emotsioonitud ja erapooletud. Kui sageli mängivad rolli meie eelarvamused, vahel ka muud tegurid. Nüüd aga üks selline huvitav näide antiikajaloost. Läheksime Pärsia maailma riiki. Ja üks lugu räägib seal ühest kohtunikust, kes pidi ka otsustama inimeste üle. Sellele kohtunikule maksti ja see mõjutas tema otsust kaebealuse kahjuks. Ja kui sellest loost sai teada tollane kuningas Kambyses, siis lasi ta selle kohtuniku hukata. Aga sellega asi ei piirdunud. Surnukehalt nüliti nahk ja see jäi alatiseks kaunistama kohtuniku tooli, tuletades teistele kohtunikele meelde nende kohust olla erapooletu. Kolmandaks, Jeesuse jaoks oli olulisim tõsiasi kohtumõistmise kahjuks see tõik, et enamasti inimene ei ole oma kaasinimesest parem. Ja siit siis ka see humoorikas pilt, pinnust sinu ja palgist minu silmas. Ma arvan, et niipidi kõlab see asi paremini. See on tõepoolest omalaadne selline piibli huumor, aga ta väga hästi tegelikult toob välja just selle tõsi asja. Me kõik oleme samal tasandil. Mulle meenuvad erinevad interneti kommentaarid, eriti sportlaste kohta. Kui panna need kommenteerijad ise väljakule näiteks kas tennist või jalgpalli mängima või suusa hüppeid tegema või mida iganes, siis jah, see pilt oleks ikka hale küll. Aga nii lihtne on olla tugitooli sportlane ja kostitada oma mürgiste kommentaaridega, kui kellelgi tulemus ei olnud vääriline või midagi sarnast. Ma tahaksin siia juurde veel lugeda mõned tsitaadid meie piibli sõnaraamatust. Olen siin endale alla kriipsutanud ja ma leian, et need on ka väga sügavuti minevad ja meile vajalikud. Esimene, kui sageli avaldavad nii nimetatud kristlased sügavat halvaks panu teiste eluviisi või ka oletatava teguviisi kohta. Ometi ilmutavad hilisemad sündmused, et nad ise on süüdi just nendes pattudes, milles nad teisi süüdistavad. Nõnda oli see variseridega, kes tõid Jeesuse juurde abielu rikkumiselt tabatud naise, samuti ka Siimonaga, kui ta süüdistas Maarjat. Ja kristlane, kes leiab, et tema vend on milleski süüdi, parandab sellist tasaduse vaimus, arvestades, et ka teda oleks võidud kiusata ja et ka tema oleks võinud langeda samas asjas ja võib seda äkki teha tulevikus. Ja viimane tsitaat, viienda salmi märksõna juurde. Kritiseeriv ja vigu otsiv inimene on alati silmakirjatseja. Ja osaliselt on tema arvustamise eesmärgiks enda silmakirjalikkuse varjamine. Need on väga tõsised sõnad, aga oleks tore, kui need paneks ka meid mõtlema. Ja siis veel kord, kui Jeesus kutsub üles mitte kohut mõistma, siis et me võiksime olla, kui me seda tunneme, peame vajalikuks olla kriitiline, siis eelkõige kriitiline iseenda suhtes. Aga teiste suhtes võiksime ilmutada alandlikkust, võiksime ilmutada head tahet mõista ning julgustada ja toetada, et üles aidata, mitte aga jalgadega maa sisse trampida. Nii et mõelgem nendele Jeesuse sõnadele siit mäejutlusest ja järgigem neid. Seda vajame meie ise, seda vajavad meie pered, seda vajavad meie kogudused, seda vajavad kõik inimesed, kellede keskele Jumal meid on elama asetanud. Issand õnnistagu meid. Aamen.